Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo menerima Asosiasi Pertekstilan bahas peningkatan ekspor. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia konsisten mendukung Palestina merdeka. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo menerima sejumlah pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta hari Kamis 21 November. Antara melaporkan, dalam pertemuan itu Presiden membahas seputar perkembangan industri garmen, mulai dari peluang peningkatan ekspor, kesiapan investasi, hingga menyiapkan kawasan taman pakaian yang akan menjadi tempat bagi industri tekstil Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, Presiden Joko Widodo juga menindaklanjuti masuknya produk-produk tekstil maupun garmen ke kawasan berikat. Menurut Presiden, pertemuan dengan Asosiasi Tekstil ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada September lalu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti dilaporkan Antara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penyelesaian antara Palestina dan Israel dilakukan secara menyeluruh mengacu solusi dua negara yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin terkait kebijakan Amerika Serikat yang tidak lagi menganggap ilegal pendudukan Israel di tepi barat Palestina. Wakil Presiden di Jakarta Rabu berharap solusi itu dipatuhi oleh semua pihak. Dengan demikian, tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan Israel maupun Amerika. Sebelumnya Indonesia menolak pernyataan Amerika Serikat yang mendukung hak Israel untuk membangun pemukiman Yahudi di tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menggelar latihan bersama militer Singapura, Republic of Singapore Air Force, yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kepala Penerangan Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Letnan Kolonel M. Zukri, kepada Antara di Pekanbaru hari Kamis mengatakan, latihan bersama Angkatan Udara Singapura bersandi Manyar Indopura 17 melibatkan 3 heli Super Puma serta puluhan personel gabungan. Komandan Skuadron Udara 6 Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Letnan Kolonel Risdianto, sebagai Direktur Latihan Manyar Indopura 2019, mengatakan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penerbang TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Singapura serta sebagai sarana menjalin kerjasama. Ia menambahkan latihan ini mempunyai nilai strategis bagi kedua Angkatan Udara.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepas 500 teus atau 7.930 ton berbagai komoditas ekspor ke sejumlah negara Asia dengan pengiriman langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, hari Rabu. Menteri menyebutkan komoditi yang siap diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Korea, sebagian besar berupa kayu lapis, nikel, dan hasil perkebunan serta perikanan. Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, dengan adanya pengiriman langsung ini, terjadi efisiensi pembiayaan ekspor sebesar $200 Amerika per teus, begitu juga dari segi waktu lebih singkat beberapa hari. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia mengaku tidak mempermasalahkan jika India batal bergabung dalam perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Seperti dikutip Antara, Direktur Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia, Dona Gultom, dalam diskusi di Jakarta Rabu mengatakan, peran India tidak begitu besar dalam pasar global, meski populasi penduduknya cukup besar. Hal itu dikarenakan India belum terlalu terbuka kepada pasar global. Menurutnya, karena peranannya yang kecil itu, proyeksi penurunan hanya sekitar 2% hingga 3% saja. Sebanyak 15 negara anggota kerjasama ekonomi komprehensif regional sepakat menyelesaikan perjanjian blok perdagangan terbesar di dunia itu pada 2020, meski India belum menyepakati hal tersebut. Ke-15 negara itu terdiri atas 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menginginkan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa dan terkait di Denmark dalam upaya menanggulangi radikalisme dan ekstremisme yang melibatkan kekerasan. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kerjasama Internasional dari BNPT, Andika Krishna Yudanto, usai mengisi acara seminar yang digelar oleh Kedutaan Besar Denmark di Jakarta hari Rabu. Andika Krishna Yudanto mengatakan, meski terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara Denmark dan Indonesia, seperti jumlah penduduk dan produk domestik bruto, tetapi ada sejumlah kesamaan, terutama terkait radikalisme, dan kedua negara dapat saling belajar dari satu sama lainnya. Berita terakhir, potensi pariwisata Kota Batam, Kepulauan Riau, dipromosikan ke Sri Lanka dengan mengundang 18 orang pelaku usaha dan jurnalis negara itu berkeliling destinasi wisata setempat. Seperti ditulis Antara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, di Batam Rabu mengatakan, kedatangan rombongan operator tur dan jurnalis itu didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka. Pelaku usaha dan jurnalis dari Sri Lanka mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Batam dan Bintan, diantaranya Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, Mahavihara Dura Maitreya, dan Tugu Welcome to Batam. Ardi Winata berharap melalui promosi itu mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Sri Lanka ke Batam. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Judul komentar hari ini, Langkah Berani Menteri Erick Thohir Membawa BUMN ke Skala Global. Badan usaha milik negara BUMN merupakan perusahaan milik negara di sektor bisnis. Perusahaan ini memainkan peran vital untuk mendukung meningkatnya ekonomi Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN memiliki tanggung jawab membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. BUMN terus berkembang dari tahun ke tahun. Data Kementerian BUMN menyebutkan jumlah perusahaan yang dimiliki mencapai 142 perusahaan dengan nilai aset 8.000 triliun rupiah. Kontribusinya terhadap APBN di tahun 2018 mencapai 420 triliun rupiah. BUMN Indonesia memiliki produk-produk unggul di bidang dirgantara, misalnya berbagai pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang sudah dipasarkan di luar negeri. Selain itu, ada produk kereta api buatan PT Inka dan produksi-produksi lain. Di sektor infrastruktur dan properti terdapat PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, Wijaya Karya yang sudah merambah ke beberapa negara Afrika. Capaian-capaian inilah yang membuat pemerintah mendorong agar BUMN tidak hanya menjadi perusahaan besar di dalam negeri, tetapi juga di kancah global. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, Presiden Joko Widodo mengangkat 2 wakil menteri BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keduanya adalah Kartika Wiryoatmojo yang sebelumnya Direktur PT Bank Mandiri dan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Direktur Utama PT Indonesia Asan Aluminium. Kementerian BUMN adalah satu-satunya kementerian di pemerintahan Joko Widodo yang memiliki 2 wakil menteri. Tentu hal ini bertujuan agar BUMN menjadi perusahaan besar yang mempunyai reputasi global. Presiden Joko Widodo meminta agar menteri dan wakil menteri bekerja sama untuk membuat BUMN mempunyai reputasi global. Dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah berani dengan menyegarkan jajaran pimpinan birokrasi Kementerian BUMN. Sebanyak 7 eselon 1 digeser ke posisi baru di berbagai BUMN. Hal itu dilakukan untuk membawa BUMN bersaing secara global. Langkah berani Menteri Erick Thohir patut didukung dan kita akan menunggu hasilnya. Diharapkan ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir konsisten dalam mengambil langkah-langkah berani terlepas dari intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja BUMN. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 November. Kami awali dengan kebakaran yang terjadi di Hotel MGM Grand di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat pada 21 November 1980. Kebakaran hebat tersebut menewaskan 85 orang, kebanyakan karena penghirupan asap. Peristiwa ini melukai 650 lainnya, termasuk tamu, karyawan, dan 14 pemadam kebakaran. Tragedi ini menjadi bencana buruk dalam sejarah Nevada dan kebakaran hotel terburuk kedua dalam sejarah modern Amerika Serikat. Setelah kebakaran Hotel Wyckoff di tahun 1946 yang menewaskan 119 orang. Kami beralih ke hari televisi sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tanggal 21 November sebagai Hari Televisi Sedunia melalui Resolusi 51/205 tanggal 17 Desember 1996. Hal itu dilakukan setelah diadakan Forum Televisi Sedunia pada tanggal 21 dan 22 November 1996. Dalam forum itu, para tokoh media terkemuka bertemu di bawah naungan PBB untuk membahas pentingnya pengembangan televisi dalam mengubah dunia saat ini dan untuk mempertimbangkan bagaimana televisi bisa meningkatkan kerjasama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Perikanan Sedunia, 21 November 1997. Pada sebuah pertemuan di New Delhi, India pada tanggal 21 November 1997, dibentuk sebuah forum penangkapan ikan dan pekerja perikanan sedunia, WFF. Peserta pertemuan sepakat menjadikan tanggal itu sebagai tanggal peringatan Hari Perikanan Sedunia. Sejak saat itu, nelayan skala kecil dan menengah berkumpul setiap tahun di berbagai tempat di seluruh dunia untuk memperingatinya dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk melindungi sumber daya perikanan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Walau mungkin
Afgan dan Raisa dengan Percayalah. Anda masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul KLHK gelar operasi simpatik pemulihan ekosistem Gunung Tilu dan Papandayan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menggelar operasi simpatik pemulihan ekosistem di Cagar Alam Gunung Tilu Kabupaten Bandung dan Gunung Papandayan di Kabupaten Garut Senin 18 November lalu. Dalam operasi simpatik tersebut, Ditjen Penegakan Hukum bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, Perum Perhutani, Pencegahan dan Pengamanan Hutan Bandung Selatan, TNI, Polri, dan perangkat daerah setempat. Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali, Takiyudin menuturkan, tim gabungan ini berupaya melakukan pemulihan kawasan hutan Dasitarum yang selama ini sudah banyak beralih fungsi lahan menjadi perkebunan sayuran. Dikatakannya, selama ini di kawasan cagar alam terdapat aktivitas pertanian seperti menanam sayuran dan lainnya, sehingga kawasan yang seharusnya hutan dan menjadi kawasan lindung sebagiannya mengalami degradasi. Aktivitas ilegal tersebut berdampak terhadap perubahan ekosistem dan berkurangnya fungsi hutan. Pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air ataupun kekeringan, sedangkan pada musim hujan, ancaman banjir dan longsor mengancam kehidupan masyarakat. Selain lahan hutan yang terancam menyusut, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya pun ikut berkurang. Menurut Takiyudin, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Gunung Tilu selama ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan tertentu. Takiyudi menambahkan, sebelum pelaksanaan operasi pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat sekitar hutan dan peringatan secara tertulis. Bahwa selama ini masyarakat telah bertani di kawasan cagar alam atau taman wisata alam yang dilindungi. Takiyudi menambahkan, dengan terbebasnya perambahan, cagar alam Gunung Papandayan dan Gunung Tilu pun secara perlahan kawasan tersebut akan mengalami suksesi secara alami menjadi hutan kembali. Pada akhirnya hutan yang sudah pulih akan memberikan kontribusi bagi pengatur tata air dan pencegah banjir. Selama ini tim gabungan telah menyelamatkan lahan sekitar 7.000 hektar dari rambahan masyarakat. Dan yang telah digunakan sebagai lahan perkebunan adalah sekitar 300 hektar di cagar alam dan taman wisata alam. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Thank you.
Siapa yang tak kenal Anggun dengan lagunya Mimpi? Penyanyi Indonesia yang sudah mendunia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, hari ini saya akan memperkenalkan tari Lariangi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. November 11 lalu, acara Wakatobi Wave 2019 memberikan suguhan menarik, termasuk tari kolosal yang dibawakan ribuan penari saat momen terbenamnya matahari. Khususnya tari kolosal. Tarian ini dibawakan masyarakat dari sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masing-masing daerah menampilkan tarian khas, seperti masyarakat Pulau Wangi-Wangi yang membawakan tari Lengko, masyarakat Pulau Tomia menampilkan tari Eca-Eca, dan masyarakat Pulau Pinangko menampilkan tari Balumpa. Sedangkan masyarakat Pulau Kaledupa membawakan tari Lariangi. Tarian Lariangi yang ditampilkan pada acara Wakatobi Wave 2019 telah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional pada 2013. Lariangi terdiri atas dua suku kata, yakni lari dan angi. Lari berarti menghias atau mengukir, sedangkan angi berarti orang-orang yang berhias. Sebagai perwujudan dari lari atau menghias adalah pakaian para penari yang terdiri atas kain, manik-manik, hiasan sanggul, logam berukir untuk gelang, kalung, dan hiasan sarung. Pada zaman dahulu, tari Lariangi dimainkan di Istana Raja. Tarian ini berfungsi sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Para penari menyampaikan informasi sekaligus memberikan nasihat atau sebagai media hiburan dengan gerakan tari dan lagu. Lariangi diwariskan turun-temurun hingga kini. Gerakan menari diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi, termasuk lagunya. Gerakan para penari Lariangi didominasi oleh gerakan duduk dan melingkar sambil menghipaskan kipas atau linso sambil menyanyi. Menjelang berakhirnya tarian, sebagai puncak dari pentas tari ini adalah sebuah gerak rancak yang dinamakan nyibing. Nyibing dilakukan oleh dua orang penari laki-laki muda sambil mengelilingi dua penari perempuan yang ada di tengah-tengah. Layaknya seorang pemuda yang sedang melindungi pasangannya dari mara bahaya. Gerak tarian ini konon memiliki makna filosofis bahwa seorang laki-laki harus mampu dan mau melindungi perempuan meski harus mengorbankan nyawa, karena di mata orang Wakatobi, perempuan-perempuan terutama pasangannya merupakan kehormatan yang harus selalu dijaga dan dilindungi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Lariangi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Petak Umpet, Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bong dan dinyatakan menang.
Separuh hatiku yang ku berikan.
Hitamku dari Andra and the Backbone. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini adalah tentang simulator PLTU pertama perguruan tinggi di Indonesia. Indonesia kini memiliki simulator pembangkit tenaga uap pertama yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Simulator pembangkit tenaga uap bernama Power Plant Simulator and Scientific Research Educational Cooperation Center itu hadir di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan telah diresmikan pada hari Senin 11 November lalu. Power Plant Simulator ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan China Shenhua Energy Company Limited Gohal Power Branch. Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Hendri D.S. Budiono, laboratorium ini akan menjadi pusat pembelajaran dan pelatihan bagi tenaga kerja Gohwa Energy di bidang pengoperasian, pengendalian, dan pemeliharaan PLTU. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa untuk penelitian dan pengembangan di bidang terkait. Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Hendri D.S. Budiono berharap dengan kerjasama ini, Universitas Indonesia dapat membantu industri ketenagalistrikan di Indonesia dalam meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten. Di sisi lain, diharapkan juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia. Selain membangun simulator PLTU, Shenhua bersama tim UI juga telah menyelesaikan pre-feasibility study untuk pembangunan PLTG di sekitar Universitas Indonesia. Saat ini, Shenhua Energy memiliki beberapa proyek pembangkit listrik hasil kerjasama dengan PLN. Salah satunya adalah PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang terletak di Serang, Banten. Pendengar, Power Plant Simulator ini memiliki 3 model kapasitas, yaitu PLTU 1000 MW Ultra Supercritical Unit, PLTU 350 MW Supercritical Unit, dan PLTU 150 MW Subcritical Unit. Untuk PLTU 1000 MW menggunakan simulator dengan metode stimulatif, sama halnya dengan PLTU Jawa 7. Sementara itu, untuk PLTU 350 MW dan 150 MW bekerja dengan metode translatif, layaknya PLTU Sumatera Selatan 1 dan PLTU Sumatera Selatan. Metode stimulatif menggunakan sistem virtual controller, DCS logic, dan gambar yang sama dengan unit real, yakni PLTU Jawa 7. Sementara itu, metode translatif menggunakan prosedur translasi sehingga DCS controller dan gambar ditranslasikan dalam simulator, tetapi dengan fungsi yang sama. Baik pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Kadang ceria, tak tahu. cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
Detik tak bertepi dari Andin. Anda masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini saya akan menghadirkan lagu dari Iwaka. Iwaka seorang penyanyi rev sekaligus pelopor musik rev di Indonesia. Sebenarnya Iwaka ini sudah menggeluti musik rev sejak 1980-an. Namun berhasil memperkenalkan musik rev di Indonesia sejak tahun 1990-an, ia memulai debut di industri musik Indonesia dengan merilis album perdana bertajuk Ku Ingin Kembali, yang dirilis pada tahun 1993. Album berisi 10 lagu yang juga dirilis di Jepang ini telah melejitkan nama Iwaka di jajaran musik rev yang saat itu masih tergolong baru. Pada tahun 1995, Iwaka kembali merilis karyanya dalam album Topeng. Seperti album sebelumnya, album ini juga dirilis di Jepang. Salah satu lagu andalan dalam album ini ialah lagu Bebas. Lagu ciptaan Niwaka ini memberikan semangat kepada semua orang dan mengingatkan untuk tidak memikirkan masalah terlalu larut. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Bebas bersama Niwaka. Selamat mendengarkan.
Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat
dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita kan sebarkan senyuman.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak nyuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihir saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Terpukul balu, lawan menabrak, ku tetap
bahaya. Oper ke sini, oper ke sana sekarang. Kini kita rebut bola sendiri, sendiri. Bawa bolamu sendiri, tak ada yang kan dapat menjangkaumu lagi. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang. Lepaskan hantaman, hantaman, hantam. Hidup di lapangan.
Kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.